Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos de seguido co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Tedes algunha baixa confirmada no equipo de cara a vindeira tempada?
Sí, bueno, deixan o equipo Carlos e Dani Zapa.
E algunha alta?
Sí, ata ahora, pois, as confirmadas de Raúl Alvela, un rapaz dianteiro que é procedente de Oneda, Óscar Amigo, un mediocentro que procede do Narón. Bueno, estamos traballando en poder ter alguna máis.
E hai algún posto que consideres máis necesario reforzar?
Sí, a ver, nos de sempre, pois sempre tivemos problemas por... Estamos moi contentos con a xente que temos, pero sí que é certo que por número de xente sempre temos un problema aí na zona de atrás, ¿no? Tanto que son os centrais como os laterais. Pero, bueno, pois, en principio, esa é a zona máis... Onde menos efectivos temos, onde nos gustaría ter máis. Pero, bueno, para eso tamén están os rapaces do filial que teñen que dar un paso adiante e botar unha man nese sentido.
Tedes marcado o inicio dos adestramentos?
No, nada, eso non se sabe nada, porque non hai ni siquiera... Así que é certo que hai algún boceto de cando pode iniciar a liga, pero non... eu non podo empezar unha pretempada sen saber cando vai empezar a temporada, porque sí que é certo que agora os rapaces veñen de moitos sen poder adestrar, pero claro, non podes empezar e tirarte o mellor pois 3 meses e despois pois a temporada non empeza cando teñen previsto. O sea, nos temos que ter unha fecha, a partir desa fecha sí que é certo que o mellor é que facer unha pretempada máis longa do habitual. Pero, bueno, tampouco non quero empezar a adestrar sen ter unha fecha de inicio. Se valora un pouco, pois, aí por mediados de outubro, máis ou menos. Entonces, se esa é a fecha e se confirman os protocolos que permiten adestrar, pois, nos supoño que a mellor, pois, a última semana de agosto ou a primeira de setembro, pois, aí empezaríamos.
E os adestramentos...
Xa che digo que está todo aínda sen aclarar por parte federativa, nin incluso os protocolos para poder saber como temos que adestrar, claro.
Estades esperando, polo tanto, por un protocolo para os adestramentos que terá que enviar a Federación.
Sí, entendo a Federación ou tamén, pois, un pouco, non sei se os concellos, claro, que non sei un pouco onde vai estar, pero claro, evidentemente, supoño que como a maioría dos clubes, pois somos clubes... moi humildes, non temos posibilidade pois de que usen un vestuario pois cinco xogadores, por ponerte un exemplo, e outro vestuario outros cinco, porque a maioría da xente pois ten dous ou tres vestuarios, xa como moito, e despois, claro, tamén está a parte dos rapaces, penso que eso teñen que indicarnos como se pode ou como se vai facer, porque xa che digo, os clubes non só son os primeiros equipos, son tamén as bases, non sei de que maneira o van regular, pero evidentemente non creo que sexa unha cousa que lle competa aos clubes en sí. Penso que será unha cousa que teñan que fixar para que todo o mundo pois siga un mismo patrón, vamos. Entendo eu así, vamos.
E sabes xa cando se coñecerá o calendario e o grupo que lle corresponderá ao Maniños na Primeira Galicia?
Non, eu entendo que se fará pois a típica reunión federativa, ou mellor pois que se fai todos os anos, que a mellor a estas alturas pois xa estaría prácticamente fixada, pero mellor pois este ano pois por todo o que pasou pois levará un pouco de retraso, e tamén, bueno, como ben é certo, pois as ligas xa non van empezar normalmente, pois as ligas empezaban en primeiros de setembro, esa fecha xa nin se contempla. Entonces, bueno, nese sentido pois sí que é certo que eles pois teñen máis tempo para traballar no que se queira facer. E que xa che digo, de momento non variou moito, así que é certo que hai varias cousas que se plantexaron e varios proxectos, pero non deixa de ser menos proxectos, o sea, non hai nin nada confirmado, nin os clubes tampouco pois puderon facer pois unha xuntanza e un aprobamento de nada. Está todo... O único que de momento hai seguro foi a finiquitación da temporada anterior e pouco máis. Non, que xa che digo, sinto non poderte informar moito, pero o primeiro interesado e o primeiro que lle gustaría poder ter un pouco de claro como vai ser a cousa somos nós. Xa te digo, este ano é un pouco, non sei, moi complicado para planificar e para saber un pouco pois como vai ser o formato, porque tampouco neso tampouco, pois xa te digo, se baleixan moitas cousas, pero definitivo non hai nada a estas alturas.
E cales crees que son os equipos máis fortes da categoría?
Bueno, a ver, os equipos de momento ainda están todos traballando en planificar. Penso que vai ser unha cousa, unha liga pois igualada como é sempre. Habrá pois polo que se ve, non? Pois algún equipo que polos fichaxes que se anunciou, pois co caso do Miño, pois que evidentemente pois claro, son xogadores de moito renome, non? Bueno, pese que queren dar un paso adiante. E despois, pois non sei, xa te digo, penso que todavía, por lo que se ve por aí, pois a maioría da xente está tratando de renovar as plantillas que teñen e intentar axustar un pouco pois a xente que un pouco nos postos pois poidan ter un pouco máis. Pero bueno, non penso que vai a ser un ano de moitos cambios porque bueno, tampouco o remate das tempadas, da tempada que foi, pois claro, foi un pouco así daquela maneira, entonces penso que non creo que haxa moita revolución, non creo que un equipo que tiña unha plantilla o ano anterior este año pois vai ter unha plantilla con 15 xogadores novos, por exemplo, aínda que en algún caso pois poda pasar, non?
O Maniños disputará a primeira Galicia de fútbol, non se sabe aínda o calendario nen o grupo co que terá que competir o equipo. Pablo Mesa, moitas grazas.
Nada, grazas a vos, un saludo.